Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81.250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog oče Vladimire. Naš i vaš večerašnji sagovornik koji će odgovarati na vaša pitanja i pokušati da vam pomogne da rešite vaše dileme koje se tiču naše pravoslavne vere i života uopšte je Jerej Vladimir Zamahajev, sveštenik Topčiderskog hrama svetih apostola Petra i Pavla, najstarije očuvane Beogradske crkve. Otac Vladimir je poznat po misionarskom radu sa mladima još sa početka 90. godina prošlog veka. Tada je bio sveštenik crkve Svetoga Đorđa u novobeogradskom naselju Bežanija. Tamo je okupio mlade koji su, odbacujući materializam, svoje životno smerenje tražili u vrednostima koje nudi pravoslavna crkva. A jedna od tih vrednosti je i pomoć bližnjima, pa je otac Vladimir zajedno sa mladim vernicima okupljenim oko crkve pomagao bolesnima, starim i nemoćnim. Oče Vladimire, vaše prezime Zamahajev nam govori da ste Rus po poreklu, a u razgovoru sa vama saznali smo da su vam preci po ocu bili donski kozaci, da je vaš otac živeo u Bijelom polju i tamo se oženio Crnogorku. Vi ste u stvari kozačko crnogorskog porekla.
Bog pomogao. Pa eto, kao što ste rekli, moje poreklo je i rusko i crnogorsko. Deda je kao kozak se borio protiv revolucije u vreme oktobarske revolucije početkom 20. veka. Kada su izgubili rat, on se povukao sa ostalim saborcima i došao je u Crnu Goru. Kralj Aleksandar je Ruse prihvatio i pomogao im da se snađu u životu. Četiri porodice, odnosno četiri Rusa je uputio u Bijelo polje i tako je moj deda došao u Bijelo polje. Oženio se iz Berana, iz okoline Berana, od Vasojevića, tako da je moj otac rođen u Bijelom polju, a ja sam isto tako rođen u Bijelom polju. Ta veza između Rusa i Crnogoraca se u meni onako baš pokazala kao jedna istinska, prava, jedna pravoslavna veza koja je ostavila jedan dubok pečat u meni, tako da osjećam i to crnogorsko-srpsko poreklo i rusko kao jedno jedinstvo, nešto što me čitavoga prožima. Ne znam šta više volim, da li one brda Crne Gore ili one široke reke Rusije, uglavnom to sve u meni negde živi i volim jedno i drugo i mislim da tu zaista ima mnogo lepoga, onoga što je objedinilo našu tradiciju.
Ima li još Zamahajevih ovde u Srbiji i Crnoj Gori?
Eto, moj otac, on živi u okolini Bijelog polja, a njegova rođena braća, odnosno moji stričevi, oni su u Kruševcu. Tako da ima više Zamahajeva i moji su stričevi bili prosvetni radnici, tako da ostali su u ovakvom velikom sećanju kod mnogih i dan danas imam priliku da sretnem pojedine ljude koji se sete mojih stričeva, da su im oni bili profesori u gimnaziji u Kruševcu i tako da na neki način jednu uspomenu dele prijatno na moje srodnike.
A jeste li uspeli da uspostavite vezu sa vašim srodnicima u Rusiji ili Ukrajini?
Rusija je to.
Rusija.
Moj stric je boravio u Rusiji i onda je pokušavao da uspostavi vezu. To je bilo davno vreme, još pre nekih 30 i nešto godina, kada je svaka komunikacija sa strancima u Rusiji bila ovako vrlo teška. I on je uspio da nađe svoga strica, odnosno znači brata moga dede, uspio da nađe tu porodicu, našao njegovu ženu i ona mu je rekla da je pre 6 mjeseci se njegov stric, odnosno moj praktično deda stric se upokojio. Tako da u nekim beleškama koji mi je ostavio stric, jedan vapa, jedno teško sećanje kako je to za 6 mjeseci je pogrešio i nije uspio da nađe svoga rođenoga strica. Voronježu, dakle, moj deda je u jednom teškom stanju bio 6 mjeseci, u Drugom svjetskom ratu je posred grada prolazio front. Tako da mnogo tih podataka je ostalo, uništeno, mnogo ljudi je tu stradalo. Nekako ta porodica koja je ostala u Rusiji je bez dece se pokazala, nekako su jednostavno zamrla ta porodica, ona barem u direktnom onim nekim direktni naši preci i potomci njihovi, tako da praktično se ta porodica nastavila da živi u Crnoj Gori i Srbiji.
Hvala Bogu kad je tako. Niste odmah završili bogosloviju i bogoslovski fakultet. Završili ste neke druge studije, radili u prosveti, a onda ste vanredno završili bogoslovski fakultet.
Ja sam kao srednjoškolac osjetio jedan priziv, jednu želju da se približim Bogu, pa sam i dolazio i u crkvu, obilazio sam i bogoslovski fakultet, još kao srednjoškolac sam vrlo rado boravio i sećam se studenata koji su u to vreme bili tamo, pa sam sa njima imao prilike i da razgovaram i da na neki način delim ta njihova iskustva. Sećam se proslava Svetoga Save kada je bilo dosta to ovako na neki način iskučeno i pod nekim pritiskom i ti ljudi koji su učestvovali u toj priredbi zaista su imali veliku hrabrost i jednu želju da pomognu i crkvi i da iskažu svoje versko osjećanje, koji su zaista rizikovali da budu isključeni svih tih društvenih foruma i tako dalje. I onda 73. godine kad sam završio srednju školu, meni se pojavila želja da krenem da studiram bogoslovski fakultet. Moram da kažem, iskren da budem, nisam imao hrabrosti da se uputim tim putem, jer nisam znao šta me čeka, kakva sudbina, čime bi se bavio. Nisam bio siguran da mogu da budem sveštenik i onda sam krenuo drugim putem, ono što me isto zanimalo, tehnika, jer sam ja završio tehničku školu i onda sam krenuo da studiram kibernetiku na FON-u koju sam završio posle 4 godine. I onda sam počeo da radim kao stipendista Crvene zastave, sam otišao u Kragujevac i tamo sam proveo 4 godine radeći u institutu za projektovanje automobila. U međuvremenu sam i odslužio vojsku, i onda se u meni javila želja da ja studiram teologiju iz čistog jednog zadovoljstva, iz jedne ljubavi, da upotpunim svoje znanje. Zašto sam krenuo da studiram, ne samo da čitam? Pa razmišljao sam, ako imam obavezu, ako moram da pripremim neki ispit, ako moram da se pojavim na fakultetu, onda ću sebe natjerati mnogo više da učim i mnogo više da radim i mnogo više teologiju da proučim, nego ako bi ovako samostalno fakultativno čitao i to me prosto nateralo. Nisam imao ambiciju nikakvu da budem ja sveštenik, da budem neko ko će biti u jerarhiji, nego sam eto samo želeo da imam to jedno znanje. Umeđu vremenu sam se vratio u Beograd i počeo sam da radim u 12. Beogradskoj gimnaziji. I tu sam već završio teologiju. Onda sam očekivao da se uvede veronauka, da se nađem tu kao jedan iskusan pedagog, da pomognem. Kako je vreme odmicalo, nekako kad je u pitanju veronauka, tu nešto je stagniralo, tako da sam ja onda u jednom momentu zatražio od patrijarha Pavla da mi rukopoloži, on mi rukopoloži za đakon. Ja sam proveo 3 godine radeći i u gimnaziji i služeći kao đakon. Mnogo je to oduzimalo snage, na dve strane se čovjek morao snagu da cepa, pa sam onda zamolio da nađe neko mesto u crkvi za mene, tako da je me patrijarh rukopoložio u čin sveštenika i postavio me da služim u Ružici. Tu sam proveo oko 2 godine i onda sam kasnije prešao u Novi Beograd, tačno rečeno u Bežaniju.
Kad ste svojevremeno počeli da radite sa mladima Bežanije i Novog Beograda, jeste li pre toga imali nekog iskustva u radu? Jeste li imali nekog prethodnika na čije ste se rad mogli osloniti ili ste radili sami iz početka po sobstvenom nahođenju?
Praktično ceo život moj je na neki način bio nekakav priprema i kad je u pitanju rad u gimnaziji, praktično to je rad sa mladim ljudima i pronalaženje mogućnosti komuniciranja sa tim mladim ljudima. Ja sam bio dosta strog profesor, ali profesor koga su učenici voljeli. Kod mene je bilo svih ocena od 1 do 5, ali ono što sam ja uspevao da pronađem načine kako da ih usmerim i kako da ih nateram da nauče ono što je po programu, barem za onu najosnovniju, onu prelaznu ocenu. To je mi omogućilo da đaci primene to i da na kraju školske godine ni jednu slabu ocenu nema. Ne zato što sam ja to poklonio, nego zato što su oni naučili, a ja sam našao način kako da ih nateram da to nauče. A to mi je praktično bio cilj, jer mislim da cilj nijednog profesora ili nastavnika nije da daje loše ocene učenicima, nego da im prenese određeni nivo znanja. To sam na neki način pokušao da primenim i u radu sa mladim u okviru crkve. I onda sam nalazio način na koji način da im priđem, kako da ih aktiviram, kako da ih oslobodim od nekih predrasuda, kako da ih oslobodim da nemaju strah kad uđu u crkvu. Nažalost, mnogi ljudi kada uđu u crkvu osete jedan strah, osete jednu nelagodnost da postave pitanje svešteniku, osjećaju jednu neprijatnost zato što pretpostavljaju da je njihovo znanje vrlo malo. Mislim, treba da znaju da svako ko dođe u crkvu, on je dobrodošao sa svim svojim vrlinama i manama, sa svim svojim neznanjima i sa svim slabostima. Vrlo često ljudi dođu pa ne znaju da se prekrste, ne znaju ni osnovne molitve, ali to ne treba da isprečava da dođu u crkvu. I to sam ja primjenjivo u radu sa mladim. I onda sam pokušao na neki način oko nekih projekata da ih okupim, jer ono što je najbolje je da ponudimo neki konkretan rad ljudima i onda oni će da, rešavajući te nekakve konkretne probleme, da pronalaze put prema sebi, put prema Bogu, prema svojoj duhovnosti i na taj način da otkrivaju taj svet pravoslavlja i da otkrivaju svoj put prema Bogu. Svako od nas ima svoj konkretan, jasan, određeni put, jedinstven put prema Bogu i niko od nas ne ide istim putem. Mislim, treba se čuvati da na tome putu ne skrenemo u stramputice i zato i jeste potrebno da imamo jedno znanje i da imamo nekoga učitelja koji će nas voditi kroz život pravoslavlja, da ne bismo u tim nekakvim stramputicama negde sleteli u neku provaliju, dakle teško možemo da se izvučemo. Ja sam uvek pokušavao sa mladim ljudima da pronađem načine kako da im se približim. Naravno, ne možemo da preskočimo rad prote Ljube, Petrovića, koji je bio gost prošloj emisiji, koji je ostavio jedan izuzetno veliki utisak i pečat u Beogradu, u radu sa mladim, i na neki način ja sam i neke njegove učenike i nasledio, na neki način sam pokušao i da ga imitiram u nekim stvarima i da ga dopunim i da njegovo iskustvo u radu sa mladim ljudima i naučim i primenim i da shvatim. I zaista to je jedan izuzetno veliki čovjek koji je ostavio pečat ne samo u Beogradu, nego slobodno mogu da kažem i u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogi su načini kako treba pristupiti, kako treba raditi. Ja sam pokušao sa tim mladim ljudima pre svega da ih okupim, da rešavaju one konkretne probleme oko crkve. Mi smo imali obnovu crkve, pa sam ih zamolio, hajte dođite, treba da se iskopa kanal, da se postavi vodovodna cev, hajte to uradite. Kada je zimsko vreme, onda sam pravio nekakav raspored, kažem, kad padne sneg, dođite da počistimo port, da počistimo ulicu ispred crkve. Ja sam sa njima uzimao lopatu u ruke i radio sam. I mislim da su to nekakvi načini kada ljudi priđu pa vide da nešto tu može da se pomogne, da se nešto konkretno uradi. Naravno, ne treba ostati na tome, nego treba nastaviti dalje, jer uvek u tom nekakvom radu postoje tu razgovori, postoje neke teme, jer mi onda neobavezno razgovaramo i onda kada ti mladi ljudi shvate da sveštenik je čovjek kome mogu oni da se obrate, da nije to nekakav vanzemaljac ili ne znam nekakav čovjek u koga nemaju poverenja, nego prosto čovjek sa kojim može da porazgovara ovako kao sa svojim komšijem, sa svojim prijateljem, sa svojim roditeljem, onda to već prevazilazi o tu barijeru i to postaje nešto što jedan otvoren komunikacioni kanal.
I oni postavljaju pitanja.
I naravno onda oni postavljaju pitanja i onda čovjek odgovara na ta pitanja, onda se malo nekim stvarima i našalimo, onda postavljam ja njima pitanja, pa ih neki put i pritisnem, pa onda pitam kad će da se žene, kad će da se udaju, kako je sa studijama i tako dalje. Znači to su nekakva pitanja koja su svakodnevna i koja svakoga od nas pritiskaju, da li direktno, da li preko naše dece, unučića, ali to su ta pitanja koja su tu prisutna.
Vaša ta verska duhovna škola za mlade pri hramu Svetog Đorđa u Bežaniji počela je tada da štampa i svoje glasilo, svoj bilten. Kako se zvalo to glasilo i ko su mu bili urednici, saradnici?
Pa kada su ti mladi ljudi krenuli malo više da se angažuju, da se aktiviraju, onda sam ja predložio da se štampa jedan bilten. Mi smo imali tu školu veronauke u kojoj su bila deca iz osnovne škole. Oni su počeli da rade svoj jedan bilten s pomoć veroučiteljke Nevenke Pjevač. Bilten se zvao Blagodarnik. A mi smo onda sa omladinom krenuli da proširimo taj blagodarnik, pa smo ga nazvali Svetosavski blagodarnik. Ti ljudi koji su dolazili, znači ti mlade ljudi, studenti, oni su uglavnom tu radili. Najveći deo tekstova je bio prenet iz ili nekih knjiga ili iz nekih časopisa. Praktično ono što su oni pročitali negdje, što im se svidelo, što su dobili odgovor na neka pitanja koje su njih interesovali, znači to je bilo bazirano da budu kratki tekstovi, da ne budu previše dugački, da ne budu previše filozofski i teološki nastrojeni, nego da budu jednostavnim rečima izneti odgovori na njihove probleme. I to je bilo u tome biltenu koji se pojavljivao otprilike jedan put mesečno. Sadržavao je negde tri lista A4 formata presavijena, dakle prva i posljednja strana to je su bili kao naslovna strana i neki opšti podaci, tako da je bilo nekih tu 12 stranica onih A5 formata gde je bilo dosta tih tekstova, tako interesantnih. I ono što je bilo interesantno, što ceo taj a bilten je mogu da se pročita za 10-15 minuta i da bude razumljiv svakome. Onda kad smo kasnije krenuli sa web prezentacijom na internetu, onda smo uobičavali da taj naš bilten prenesemo preko interneta i tako da je on stizao negde na 1600 adresa širom sveta. U papirnatoj verziji smo štampali 1500 primjeraka, opet zahvaljujući i opštini koja nam je tu izašla u susret da nam svakoga mjeseca štampa taj jedan bilten, tako da smo mogli da se širom sveta raširimo. Da. I onda su mi pričali ljudi koji su u inostranstvu da su oni uzimali to, pa su to štampali tamo nekim štampačima i onda su delili prijateljima. Tako da to nije 1600 adresa, nego je to stizalo i na više. Sad ne znam koliko je taj broj primjeraka, ali to je prosto imao jedan odjek i dobro prihvaćen, zato što se nismo bavili ni visokom teologijom, nismo se bavili ni dnevnom politikom, niti nekim stvarima koje mogu ljude da zbunjuju, nego ono što je praktično, ono što bi svako postavio neko svoje pitanje.
Bavite li se sličnim delatnostima pri hramu svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru?
Pa nažalost ovdje je nekako utihnula ta, s obzirom da je ovaj hram dosta ovako, da kažem, udaljen od naselja, jer tu gdje se mi nalazimo uglavnom su ili parkovi ili je tako jedno široko područje gdje vrlo malo ima stanovnika, tu ima mnogo ambasada, mnogo rezidencija, mnogo firmi, tako da malo ljudi tu ima koji su tu žitelji, pogotovo mladih ljudi koji dolaze u hram, tako da što se tiče nekog biltena i toga nemamo mogućnosti, ali smo nastavili tu jednu tradiciju, nešto gdje okupljamo srednjoškolce svake godine na jednom projektu koji se zove Smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca. Svake godine, negdje u početku maja meseca, uz pomoć nastavnika iz profesora iz srednjih škola, prikupimo određen broj učenika i oni pišu besede koje se tiču njihovog viđenja duhovnosti i hrišćanstva i onda te besede oni govore u hramu. I to je Smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca, kako sam ja taj projekat nazvao, koji evo, hvala Bogu, već po šesti put je održan i ove godine.
Šest godina.
Šest godina je to, tako da je to je nešto što zaista izuzetno je kvalitetno.
Thank you. Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je otac Vladimir Zamahajev. Vaša pitanja možete postavljati na telefon +88 86 230 050. Pa evo da počnemo i sa pitanjima. U prošloj emisiji koju je vodila koleginica Ljiljana Nikolić, a čiji je gost bio protojerej Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, obratila nam se naša sestra po Hristu Tanja, koja nam je govorila o svom ocu koji, kako je ona rekla, stalno unosi nervozu u kuću. Otac Ljuboj je uputio savjet. Tanja nam se ponovo obratila pismom, zahvaljujući na savjetima. Evo šta ona kaže. Dobro večer. Ovo je samo moj pozdrav i veliko hvala što je poštovani sveštenik odgovorio na moje pitanje sa velikom ljubavlju i razumevanjem. Pišem vam devojka koja je pisala o porodičnom problemu sa ocem. Usput da kažem da ne pije i da je za sada nemoguće da on ode kod bilo kog sveštenika jer ne ide u crkvu. Hvala, hvala. Izvinite što ja ne znam neki crkveni izraz kao pozdrav, već svojim rečima zahvaljujem. Oduševljena sam jer iako puno stvari nisam spomenula, sveštenik je tako dobro detektirao kritične tačke. Ja znam da i ja vrlo grešim, ali sreća, crkva je uvek tu da pomogne da se naše strpljenje i istrajnost povećaju. O svemu što je sveštenik rekao, bio je u pravu. Otići ću kod svog duhovnika i izbliza zatražiti da mi pomogne u rešavanju problema. Momenat kada sam vam poslala pitanje bio je jedini način da me neko čuje. Mog duhovnika iz objektivnih razloga nisam mogla da posetim, ali ove nedelje svakako hoću. Želim vam u studiju dobro zdravlje i da vam radio još dugo, dugo živi. Tanja. Evo ovo je jedno pismo.
Pa to je pismo koje je dosta, dosta teško odgovoriti. Pre svega tu mnogo detalja nedostaje. Da bi sam tako jedno pitanje dali odgovor, potrebno je da se sretujemo licem k licu, da se pogledamo u oči, da postavimo dodatna pitanja, da se detaljnije to taj problem i račlani i da se nađu detalji i da se nađu nekakvi pojedini detalji koji bi nam omogućili kako da rešimo, kako da uđemo u rešavanje toga problema. Ja sad mogu onako uopšteno da odgovorim, a bojim se da taj moj odgovor neće biti baš u potpunosti zadovoljavajući. Pre svega treba imati na umu da ono što se nama dešava, znači meni što se dešava, da sam otprilike 3/4 ja kriv. Znači 3/4 problema je u meni. I hrišćanstvo stalno insistira da mi rešavamo svoje probleme. Kako kaže tamo u Svetom pismu, izvadi brvno iz svoga, zašto vidiš trn u oku brata svoga, ne vidiš brvno u svome oku. Znači, brvno iz svoga oka treba prvo da izvadim, pa onda da prelazim na razgledanje drugoga. Nervoza koju mi dobijamo, najčešće mi prouzrokujemo jednim nepravilnim stavom, jednom željom da na neki način nešto rešimo, i onda to krenemo prema drugome, a taj drugi, nemajući ni on strpljenja i ljubavi dovoljno i razumevanja, krene sa paljbom i onda nam se ta naša nervoza vrati umnožena. I onda teško da možemo da isplivamo. Ako imamo nekoga pored sebe koji odgovara nervozno, jedini način je ljubavlju i strpljenjem da mu pristupimo i da pronađemo na taj način jednu komunikaciju. Potrebno je i Bogu da se obratimo u molitvi, da Bog pomogne da se to sve razreši. A najlakše je reći on je kriv, ovaj je kriv, kriv je komšija, kriv je profesor, kriv je ne znam, političar neki, kriv je ne znam koji, i stalno tragamo nekoga koji je kriv za naše nekakve probleme, ne pokušavajući u sebi da nađemo te probleme ili sa opravdavajući sebe. Pre svega moramo prema sebi da budemo strogi i da prema sebi da utvrdimo te naše probleme, da se obratimo Bogu, da nam Bog pomogne, da razrešimo te naše probleme, i onda će se otvoriti taj put i onda će to mnogo lakše da funkcioniše. Naravno, ja sam rekao, 3/4 je u nama. Ostaje još uvijek ta 1/4 sa kojom se neki put i teško izboriti, koja opet i zavisi od te druge osobe. Ali verujte mi, ako ja 3/4 problema razrešim u sebi, ta 1/4 će biti mnogo, mnogo slabija i mnogo ćemo se lakše sa njom izboriti nego boreći se sa 4/4, od čega su 3/4 moje.
Pa evo još jednog pitanja. Naša slušateljka Jelena ima jedan problem druge vrste. Ona govori o jednom poroku, novoj vrsti poroka koga je donijela ova informatička era. Ona kaže, pomaže Bog, zamolila bih vas za jedan savjet. Kako da pomognem svome mužu koji zavisi od kompjutera? On je još kao dete počeo da igra igrice na žetone, kasnije kako su nastajale te razne tehničke sprave za igranje, on je to sve imao. Tako da je to u njemu duboko ukorenjeno. Sve svoje slobodno vrijeme provodi za kompjuterom. Više puta mi je obećavao da će prestati, ali nikad nije. Zbog svoje zavisnosti zapostavio je našu decu od 4-5 godina. Ne bih voljela da i deca krenu njegovim putem. Hvala, Jelena.
To je jedan problem koji zaista se pojavlja u našem vremenu. Čak i psiholozi su se složili u tim nekakvim skupovima da to može da se uporedi sa jednom vrstom narkomanije. Naravno, nije to kokain, ali nešto slično što remeti unutrašnji rad mozga i tih sinapsi koje se tu pojavljuju, i to je zaista jedan problem koji, ukoliko se ne reši na vreme, može da dođe do toga da jednostavno to prelazi u patologiju koja jednostavno vrlo, vrlo teško može da se razreši. Pre svega, eto, da malo i šire odgovorim, treba voditi računa o deci. Ne treba deci dozvoljavati previše vremena da provode za kompjuterom. Koliko mogu da provedu dnevno, po mom nekakvom ovakvom proceni, po mom nekakvom osjećanju i ono što sam ja razmišljao i nešto sam i razgovarao i tako dalje, to je negdje između pola sata i sata dnevno. Ne više od toga. Koliko god da deca insistiraju, koliko god da traže, jednostavno ne treba im dozvoliti, jer jednostavno to izaziva, pre svega da kažem, tu psihičku zavisnost od tih igrica, a druga stvar, tu se pojavljuje i opterećenje očiju koje pod tim pritiskom tih raznoraznih tih brzih promjena svetlosti mogu da izaziva određene promjene. Čak ide se dotle da u određenim okolnostima, usto tog treperenja, može da se nešto inicira, nešto što negde možda postoji negde u dubini mozga, gde nikad se ne bi pojavilo nekim normalnim okolnostima, to je epilepsija. I to je poznata stvar da tu može da izazove, i otprilike se slažu tu i psihijatri da negde otprilike između pola sata i sat vremena dnevno bi trebalo ograničiti, znači tu naravno što više ograničavati, to je bolje. Pogotovo te igrice izazivaju i agresivnost, jer tu neke su pucanje, neke ubijanja i tako dalje, stvaranje jedne potpuno pogrešne slike, pa u ostalom i mi smo svedoci, mi smo doživjeli po našim leđima i našoj koži kada su nas bombardovali nekakvi tamo ljudi koji su sedili za nekakvim kompjuterima, koji su pritiskali dugmiće kao da se igraju na kompjuter, ne shvatajući da te njihovi ti pritisci na dugmiće šalju bombe koje razaraju gradove, koje ubijaju ljude, koje stvaraju za sebe zlo. Kada je u pitanju da odrastao čovjek koji je ušao u taj sistem, treba sa njim vrlo ozbiljno porazgovarati, vidjeti da li on hoće pre svega da prekine to. Ako on neće da prekine, to je uzalo to što neko želi da mu pomogne. Ako hoće već da pomogne, onda treba izgraditi jednu strategiju, taktiku, na koji način da se čovjek oslobodi toga. Pre svega, trebalo bi izbaciti kompjuter iz kuće. Bez obzira o čemu se radi. Ako je čovjek zavisi od toga kompjutera da on mora da radi na njemu, da zarađuje hleb, kako bi rekli, onda treba taj kompjuter locirati negdje gdje će biti u nekoj kancelari, gdje će on morati da ode tamo i da bude određeno vreme i da se vrati posle toga vremena kući, a u kući da praktično nema dodira sa kompjuterem. To je možda jedan od tih načina. Postoji sada određene te psihijatrijske službe koje rade na razbijanju te zavisnosti od kompjutera. Sad koliko oni imaju i kakve su te njihove metode, koliko su one i prihvatljive sa strane hrišćanstva, koliko oni koriste neke metode koje opet uvlače u neke druge stvari, to je sad sve pitanje, ali prosto treba naći rešenje i pokušati da se izbori sa tim problemom. Kažem, on misli da je ovo najjednostavnije, da se izbaci kompjuter iz kuće.
Pogotovo je to teško kad je uticati na decu kad je jedan od roditelja zavisnik.
To je sve to. Pa evo ja godinama koristim kompjuter i praktično još od studija pre 30 i koliko godina. Imao sam prilike da upoznam kompjutere. Upoznao sam prvi put kompjuter 69. godine u Saveznom zavodu za statistiku, pa eto tolike godine sam u dodiru. Pa onda preko studija, pa onda kupujući ove sve generacije koje su se pojavile do dana današnjeg, i stvarno to je onda teško. I onda neki put i sam sam primetio da ovo pojedine igrice znaju da me izazovu, pa neki put i po nekoliko sati sam provodio igrajući se dok ne shvatim o čemu se radi, pa jednostavno izbrišem tu igricu iz kompjutera da više nemam i na taj način se rešim tog problema.
Evo dva pitanja koja se u neku ruku tiču Ruske crkve i prilika u Rusiji. Mile Knežević nam piše: na preobraženje gospodnje ove godine bio sam na liturgiji u Ruskoj crkvi u Beogradu. Posle pričešća svaki vernik poljubi putir, zatim u znaforu dobija razblaženo vino. U srpskim pravoslavnim hramovima sveštenici savjetuju da se ne krstimo pred putirom i da ne ljubimo putir, a posle pričešća dobijamo naforu. Molim vas da nam ove razlike pojasnite.
To se radi o stvarima gdje je čisto jedna organizaciona stvar u pitanju. Moramo da priznamo da ruski narod u odnosu na srpski je mnogo ozbiljniji i mnoge stvari mnogo ozbiljnije shvata i drugačije se ponaša. Ne kažem da srpski narod ne valja i da je nešto lošiji od nekog drugoga, nego prosto to je nekakvoj samo disciplini tam nekakvom. Imamo priliku da vidimo, ja sam se sretao sa tim problemom u Bežanijskoj crkvi, da ljudi krenu da se pričešće kao da je neka, ne znam, neka gužva da se pravi bez nekog reda. To je guranje i neverovatno jedna nedisciplina. Sa svih strana bi ljudi da dođu, svi bi htjeli da budu prvi da se pričeste i na neki način nastaje jedno haotično stanje. Ja sam onda morao da pronalazim načina kako da taj narod dovedem da ipak to se napravi nekakav red. Pa sam onda postavio omladince koji su imali obučene stihare da pravi nekakav živi zid, da praktično spreče da sa svih strana ljudi nagrnu. Pa smo onda stavljali neke stubice sa nekim konopcima da bi na neki način usmerili te ljude, ali prosto kažem, i to je dovelo do nekoga reda i do nečega takoga. U Ruskoj crkvi to se nikad ne dešava, uvek se zna odakle ide i napravi se red i ljudi u tom redu i u tom poretku prilaze polako putiru, u stanju su da čekaju po pola sata i po sat vremena da dođu na red i da onda u miru i tišini i disciplini se pričeste i prođu tamo gde treba da stanu. I u tom jednoj situaciji ljudi se vrlo često kod nas dešava da se krsteći se zakače putir, pa se dešavalo i da prevrnu putir, da prospu pričešće, što je naravno jedno veliki greh i veliki problem. I onda prosto kažemo uvedena nekakva praksa iz toga razloga da kažemo nemojte da se krstite pred putirom i da ne celivaju putir, jer jednostavno može da se desi, znači da prevrnu taj putir, da jednostavno nešto poremete. To je što se toga tiče. Što se tiče uobičajeno je, da kažem, u Ruskoj crkvi da se zapivka, takozvana ta korisi, znači to je obično slatko vino ili zaslađeno vino, rastvojeno sa vodom, toplom, da se to uzme i da se to popije, iz praktičnih razloga što onda čovjek uzme u usta tog malo vina i one čestice praktično proguta, ispere usta sa tim vinom, znači da se progutaju sve te čestice, da te čestice ne bi ostale, jer poslije kad izađe može da govori, pa onda da ispadnu te čestice pričešća, da padnu na pod ili ne znam preko celivanja ikona, da se prenesu na ikone i tako dalje, znači iz toga razlika. U suštini to nije nekakva nešto razlika da je sad ne znam šta, to je prosto samo jedan način koji u suštini ništa ne znači, nego samo jedna organizaciona kažem, način kako da funkcionišem. Nažalost, naš narod izuzetno malo poznaje svoju veru i ne samo što ne poznaje svoju veru, nego imam utisak da jednostavno ne želi, jedan dobar deo, ne želi da se upozna, ne želi da uđe u suštinu i oni se zadovoljavaju, a mnogi da dođu jedan put godišnji ili jedan put u 6 mjeseci u hram, da posti jedan put godišnje, da se pričesti i onda taj dan kad dođu da se pričeste, onda se prosto ponašaju neprimereno mestu u kome se nalaze.
Evo još jednog pitanja koje se tiče Rusa. Interesuje me da li možete da povučete paralele između mladih vjernika u Rusiji i ovdje na našem prostoru. Vidimo da su u Rusiji ljudi, a naročito mladi, u velikom broju vraćaju svojim korijenima. Ovdje kod nas to nešto malo teže ide, ili se ja samo varam, ili je stvarno tako, pa vas molim za odgovor. Srdačan pozdrav vama i Radio Svetigori i svim slušaocima, Nikola Zec.
Pa teško je sada reći ovako u celini i dati nekakav opšti odgovor, jer teško je to sada kažemo da su sad, ne znam, Rusi ovakvi, Srbi su onakvi, ima ljudi i u Rusiji i u Srbiji i koji su čestiti i koji nisu čestiti i koji površno shvataju i koji manje površno, ali čini mi se da Ruska crkva se posle svih ovih previranja, posle ovih tranzicije i tako dalje, sve nekako bolje snašla nego što smo se mi snašli. Meni se čini da položaj Srpske pravoslavne crkve u prethodnom periodu je bilo mnogo bolje i mnogo lakše u Srbiji nego u Rusiji. I da je u Rusiji bio jedan žestok progon, kakvi mi jedva da smo ovdje osjetili. Bio je ovdje veliki progon negde između 50. i 60. godina, a posle toga nekako taj pritisak je popustio. Kod Rusa je to trajalo do skoro. I u trenutku kada se oslobodio taj pritisak u Rusiji, nekako su Rusi krenuli ozbiljnije. I ja sam imao prilike da se sretnem sa ruskom omladinom u nekim međunarodnim konferencijama i onda smo imali prilike da izmenjamo ta nekakva iskustva. I mnogo se više radi, svaka crkva, svaka eparhija ima mnogo veće projekte i mnogo više radi nego što mi ovdje radimo. S druge strane, država je nekako više stala da pomogne crkvi nego kod nas, tako da i to ima nekakvoga nekakvog uticaja. Ono što sam ja video kad je u pitanju Ruska crkva, da oni organizuju pre svega krštenje, znači niko ne može da bude kršten, da pre toga ne prođe kroz jedan kurs koji se odnosi na hrišćanstvo, dakle nekakva katiheza. To mora da bude barem 3 nedelje da traje. Ako se krštava dete, onda kum mora da prođe kroz tu školu. Prolazeći kroz tu školu, čovjek zaista nauči mnogo. Mi ovdje, nažalost, imamo jednu odluku saborsku gdje se traži da se obavi priprema za krštenje, ali sem prote ljube, ja ne znam da je neko drugi radio ili to je negdje sporadično, ali prosto u Beogradu je samo on radio. I znam da su neki ljudi jednostavno nisu hteli da se krste zato što su morali da završavaju tu školu, pa su rekli, aha, moram da završim školu, neću, ići ću tamo gdje ne traže to, i nažalost ostali su u neznanju. Ko je završio tu školu, zaista je imao jednu osnovu za jedan pravoslavni život. I dosta se radi tu sa omladinom, postoji i radio, i televizija, i časopisi, i ono što je vrlo značajno kad su u pitanju mladi, to su kampovi. Kampovi u kojima se deca uče zajedničkom životu, hrišćanskom životu, molitvenom životu, i provode negdje u prirodi, gdje su zajedno sa sveštenicima i veroučiteljima, i onda tu mnogo toga ostane u njihovim srcima i dušama, i to postaju praktično hrišćani koji odrastaju sa tim znanjem. Čini mi se da kod nas nekako površno i olako shvatamo hrišćanstvo, i da jednom velikom broju ljudi hrišćanstvo se svodi na to da se slavi slava, da se proslavi Božić, Vaskrs. Svi ti praznici, koliko god su veliki, koliko god da ljudi da slave, on se pretvore u jelo i piće. Kad u pitanju Božić, pretvori se u loženje badnjaka, u bacanje petardi, vatrometa. Jeste, to je lepo sve, ali to je nešto što je sporedno, što ne treba da bude centralni deo. A kad je u pitanju post, kada je u pitanju ispovest, kada je u pitanju pričešće, nekako to ostaje van domašaja. I čini mi se, prema mojim nekakvim istraživanjima i nekakvim mojim analizama, da je vrlo mali broj hrišćana koji se trude da žive hrišćanskim životom. Kad sam bio u Novom Beogradu, imao sam prilike da lakše proverim neke statističke pokazatelje. U crkvi je svake nedelje, pogotovo tokom posta, negdje između 200 i 300 ljudi. Za velike praznike Božić, Vaskrs, pričesti se između 1000 i 1500 ljudi. Kad pogleda čovjek 1500 ljudi da se pričesti u jednoj crkvi, to je impozantna cifra. Ali ako pogledamo da oko toga hrama ima naselje u kome žive oko nešto manje od 100.000 ljudi, to je 1,5%.
Malo.
Ne da je malo, nego ispod svakoga. A taj dolazak negdje 200 do 300 ljudi, 300 ljudi ako dođe u hram, to je 0,3%. Znači nije ni celi procenat, nego 3 promila. Pa čak i ako nađe čovjeku u alkoholu krvi koliko 0,5 promila, onda će da ga puste da... Nažalost, to su neki poražavajući brojevi koji treba i nas sveštenike da opomene. Treba da radimo. Da objašnjavamo, da upućujemo ljude, da im pomognemo da otkriju tu duhovnost. Verujte mi da najveći broj ljudi ima veru u sebi. Ja nisam sreo čoveka sa kojim sam razgovarao da je na kraju nije rekao, pa ima nešto. Čak i onaj ko se deklariše kao ateista, kad počnemo da pričamo, pa potegnemo ovo, ono, vamo, namo, i onda kaže, pa znaš, ima nešto.
Thank you.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je Jerej Vladimir Zamahajev, sveštenik Beogradskog hrama Svetih apostola Petra i Pavla na Topčide. Vaše pitanje možete postavljati na telefon plus 88 86 230 050. Evo još jednog pitanja, oče Vladimire. Piše ga Momir Vasojević. Kaže, uvaženi oče, kako gledate na posljednja dešavanja unutar Srpske pravoslavne crkve povodom incidenata u manastiru Visoki Dečani? Šta možete reći na temu obnove svete liturgije koja je aktuelna u zadnje vrijeme?
Ja, nažalost, nemam dovoljno informacije da bi na jedan kvalitetan način odgovorio na ovo prvo pitanje. Nesporazumi su se uvek kroz čitavu istoriju pravoslavne crkve dešavali i onda su se pojavljivali neki put neko preterano reagovanje u jednom i u drugom pravcu. Crkva je uvijek imala snagu da prevaziđe i da nađe odgovor na ta rešenja, na ta pitanja, na te probleme, da se reši problem. Znamo da su vaseljanski sabori postojali, na tim vaseljanskim saborima su izuzetno teški problemi se rešavali. Ovi problem koji se sada pojavljuje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mislim da spada u domen manje važnih i manje značajnih problema kada je u pitanju uopšte život crkve. Naravno, ne želim da umanjim te probleme koji se pojavljuju, ali mislim da je sabor i sinod da ima snagu da pronađe rešenje i da se sve ti nesporazumi zaglade i da se pronađe jedno najbolje rešenje koje bi bilo za sve nas. Nažalost, ovakve stvari koje se pojavljuju žaloste svakoga od nas, jer svi bismo mi želili da uopšte u životu hrišćana postoji ljubav, razumevanje, trpljenje, ali određeni problemi se pojavljuju koje treba razrešiti i to ništa nije novo u istoriji pravoslavne crkve. Mi znamo u kakvom smo vremenu živjeli prethodni 50 godina, da je mnogo ljudi koji su zadojeni tom nekom ideologijom mržnje prema crkvi i ukoliko se nekakav problem u crkvi pojavi, oni su željni i jedva čekaju da to objave negde na naslovnim stranama novina ili nekim časopisima ili na televiziji, na radiju, da dramatizuju, da naprave ne znam šta, umjesto da otkriju šta je suština i gde je to problem. I ako se pogleda suština, ako se pogleda koren toga problema, shvatit ćemo da je to jedan problem koji nije toliko značajan kako mu se pažnja pridaje. I mislim da ćemo uskoro imati rešenje koje će naša crkva uz Božju pomoć i blagodat Božju pronaći. Kada u pitanju liturgijska obnova koja na neki način izaziva određene smutnje, određene probleme posljednje vreme, to je isto jedan problem koji su Grci imali pre 150 godina, Rusi su taj problem sreli pre 100 godina i na neki način su razrešili. To što izgleda s polja dramatično, nešto strašno, u suštini nije ništa posebno, to je samo jedan način na kako se izražava, na koji način se vrši bogosluženje. Ne radi se ovde da neko izmišlja sad nekakvu novu liturgiju, da izmišlja nešto što je potpuno novo. Radi se o tome da na određeni način je ono što je napisano u služebniku, na određeni način čita, na određen način da to lično iskazuje i pokazuje. Praktično niko ništa nije promenio. ako su otvorene dveri tokom liturgije ili zatvorene dveri, to ne menja suštinu. I onaj ko drži otvorene dveri i onaj ko drži zatvorene dveri potpuno ima pravo i ništa to nije nekakva razlika koja bi izazvala, ne znam, neku veliku pometnju, ne znam nešto, prosto da je to nekakva promjena. To je samo kao što svako od nas ima način kako izražava svoje misli. Ako uzmemo jedan tekst, ako uzmemo 10 ljudi, da 10 ljudi pročita taj tekst, vidjet ćemo da će svaki od tih ljudi na određen način da pročita taj tekst, neko će to bolje da pročita, neko će lošije, neko će da stavi akcenat na jednu rečenicu, drugi će na drugu rečenicu, i to je nešto što ništa ne treba da uzbuđuje i da izaziva mržnju, neprijateljstvo. Ako se pojavi ta mržnja, ako se pojavi neprijateljstvo, to u stvari nas đavo bode i đavo nas podstiče da na taj način se okrećemo njemu, da zaboravimo da mi služimo Bogu, a ne mamonu. I to je ono što treba da imamo na umu. A na koji način će da se služi? Pa to episkop određuje i sabor crkve, i to ništa nije nešto što bi trebalo da nas zbunjuje. Uostalom, istorija pravoslavne crkve i bogosluženje pokazuje su neki put neke stvari ušle potpuno nepotrebno i da su se te stvari zadržali na određen način, da je došlo vreme da se neke stvari koje su pogrešne isprave, da se vrati na nešto što je ono važno, kako je Georgije Florovski govori u svoje vreme, vraćamo se, vratimo se ocima. I sve ono što je potrebno, dakle, da se vratimo svetim ocima i da tu pronađemo ne odgovore kao neko instant odgovore koje će se ticati našeg vremena, nego na samu suštinu naše vere, samu suštinu pravoslavlja. I ako tu pronađemo odgovor, onda će nam sve biti sasvim jasno. A u ostalom, i u početku, i u tim prvim vekovima, postoje nekoliko desetina vrsta liturgije. Nama su najpoznatije liturgije svetoga Vasilija Velikog i svetoga Jovana Zlatoustoga, i treća liturgija svetoga Grigorija Dvojeslova tokom posta, kada se čita, mislim, recimo, kod nas retko zna za Jakovljevu liturgiju koja se služi ili koja bi trebalo se služi jedan put godišnje, i još niz liturgija koje mi ne služimo. Ako bi neko krenuo da služi te liturgije, ispalo bi da on traži nekakvu reformu, da on nešto pravi, nešto, nekakav modernizam, a to je nešto što postoji i mislim da oko toga ne treba praviti veliku dramu i praviti nekakav razdor i tražiti, treba tražiti ono što nas spaja, ono što je lepo, što je zajedničko, ono što nas povezuje sa Bogom. A to je liturgija, da li sa otvorenim dverima ili bez zatvorenih dveri, potpuno je svejedno.
Vraćanje Bogu ili da kažemo hristijanizacija nova tih naših ljudi izaziva mnoge nedoumice kad je u pitanju post. Pa evo i jednoga pisma koje nam je stiglo iz Beča. Pomaže Bog i jedan srdačan pozdrav svima vama. Redovno vas slušam putem interneta. Izdvojio bih posebno emisije Da vas niko ne prevari, Dokaz stvaranja i Pitajte sveštenika. Ovim putem sam vas hteo pitati šta čovjek treba da uradi da bi se mogao pričestiti. Koliko dugo treba da traje post, kada i kako se ispoveda? Ko redovno posti, rečeno je da može da se ispovedi i pričesti u toku svake liturgije. Uzeću moj primjer. Pokušavam da ispoštujem velike postove, ali u toku sedmice nekad sredu i petak ne ispoštujem. A hteo bi se pričestiti ne čekajući opet nekih od velikih postova. Malo mi je sve to zbrkano. Neko kaže posti se ovako, neko onako, sa uljem, bez ulja, sa ribom, bez ribe, na vodi, a u knjigama piše opet drugčije, a nigde isto. Ja u suštini jedem samo ono što priroda daje, na ulju, voće i povrće, biljne proizvode. Nikakvo meso ili proizvode koji se dobijaju od životinja, sir, jogurt, jaja, mleko i tako dalje. Ne znam ni od koga do koga sata u jednom danu traje post, od 24 sata do 24 sata, ili na primjer ako je post u petak, trebali da postim do subote, do 1 sat ujutru, pa da se tek tada omrasim. Neki kažu da post traje od ponoći do ponoći, a neki od 18 do 18 sati narednog dana. Unapred vam se zahvaljujem na odgovoru i s Bogom do slušanja s poštovanjem. Pavle iz Beča.
Pa ovako je jedno interesantno pitanje koje bi mnogi slušalci postavili, jer zaista ljudi su vrlo često u dilemi i zbunjeni su svim tim odnosima. Ništa u crkvi ne može da se ukalupi, da se napravi kao nekakva šema gdje će svako da se ugura kao onu Prokrustovu postelju, nego je sve individualno i prilagođeno konkretnom čovjeku. Naravno da to ne bi prešlo u jednu samovolju, u nešto što će da vodi da svako se ponaša onako kako on smatra da je potrebno. Postoje određeni niz pravila koja se prilagođavaju i koja na neki način su kao neka voditelj. Kad u pitanju duhovni život, pre svega treba svako od nas da ima svoga duhovnika koji će nas voditi, koji će nas usmeravati, koji će nam davati odgovor na naša pitanja. Najčešće je to naš parohijski sveštenik. Ako nije parohijski sveštenik, onda može da bude u nekom susednoj parohiji ili u nekom manastiru. Treba tražiti duhovnika koji će biti bliže našem mestu boravka, da bismo mogli da uspostavimo kontakt sa njim i onda kada nam je potrebno. Ako se neko nalazi nekoliko stotina kilometara dalje, onda vrlo teško da ćemo moći da uspostavimo kontakt sa njim. Sad, svi ti razgovori putem telefona ili slanja maila preko interneta donekle mogu da zamene taj direktan kontakt, ali direktan kontakt oči u oči, to je nešto što je nezamenljivo i što bi trebalo svako od nas da ispoštuje. Sva ta sredstva moderne komunikacije mogu da nam pomognu da dobijemo nekakve odgovore, ali to nije ono što je u potpunosti i ono što je najbolje. Pa evo i ovo sredstvo preko koga se sada čujemo, koliko god ima i odjeka i širom sveta i preko interneta i naredni dana će moći da ljudi to slušaju, ima svoje ograničenja, jer ja odgovaram na pitanje kako ja sam to pitanje razumeo i pitanje da li taj moj sagovornik je zadovoljen ovim, da li bi mi on, kada bismo razgovarali licem k licu, postavio još niz podpitanja, ali evo to je nešto što je da kažem i taj način da se to u knjigama ne može da se napiše sve i samom evanđelju, na kraju Jovanovog evanđelja se kaže kada bi sva čuda i sve ono što je Hristos učinio bilo zapisano, sve knjige ne bi nastale u čitavom svetu, te knjige ne bi. Tako i ova pitanja ne mogu da se razreše u potpunosti i da se upišu i da se daju definitivni, konačni odgovor, već se to zavisi individualno. Niko od nas ne može na isti način da posti, pa čak u nekom periodu post mi prije odgovaram, u drugom periodu ne mogu da postim. I duhovnik je tu koji treba da neki način pronađe tu neku varijantu i neku mogućnost onako kako je to potrebno. Pre svega je potrebno da čovjek se potrudi da ispoštuje sve postne dane koje je crkva zapovodila, počeši od onih 4 višednevnih postova, pa onda ove jednodnevne postove, znači sredu i petak, i da na neki način ispoštuje te postove. E sad, koliko može da posti i kako da posti? Naravno, ne može jedan fizički radnik koji radi u rudniku da posti kao neko ko će da bude negdje u nekoj kancelariji. Ne može jedan čovjek koji je vozač, koji je na putu, na točkovima, na isti način da posti kao onaj koji se nalaze negdje u svome gradu, gdje može da obezbedi određenu vrstu hrane i tako dalje. Znači, to mora da se prilagođava. Tu postoji više vrsta tih postova, znači od tog najstrožeg posta na vodi, pa onda preko posta sa uljem, pa onda sa ribom. To su sve različiti postovi koje se prilagođavaju prema čoveku. Na koji način će ko da posti, opet kažem, treba tu da duhovnik odredi, jer nismo svi isti i taj post, dakle, je određen na taj način. Ali ono što je najvažnije u čitavom odnosu prema postu, nije ta hrana koju jedemo. Usudio bi se da kažem da 80% celokupnog posta treba da se odnosi na duhovni život, a 20% na ishranu. Naravno, kad kažem 20%, ne mislim da sada se jede onako kako čovjek odgovara da ne posti, nego kažem, mnogo važnije da taj duhovni post ispoštuje. Mi obično u našem životu okrećemo obrnuto. Taj duhovni post na neki način zanemarujemo, a glavna prepreka i glavna stvar to je se svodi na taj telesni post. I jedno i drugo je, kažem, i potrebno, ali treba povesti računa da taj duhovni post bude značajniji. Jer tu imamo mnogo, mnogo više problema i više imamo i neljubavi, i mržnje, i zlih dela, i reči, i tako dalje, nego kada je u pitanju hrana. Kada je u pitanju hrane, manje više tu ispoštujemo svi. Otprilike ono najveći problem je tu ako smo pojeli malo ulja ili ako smo pojeli neku konzervu ribe ili nešto tako, znači to nije toliko bitno. Mada i ako čovjek posti na vodi, može da se desi da taj post se pretvori nešto suprotno. Uzmemo na primjer da čovjek uzme pasulj koji je spreman na vodi da jede. I sad šta, pojedem 5 tanjira pasulja, ja sam kao postio na vodi. Radi se tu i ne samo o kvalitetu, nego i o kvantitetu. Tako da taj post je individualna stvar. Kada u pitanju pričešće, post, pričešće, ispoved su tri stvari koje najčešće se spajaju, ali u suštini ne moraju da budu spojeni. Dakle, čovjek može da posti, da se ne pričesti. Isto tako može da se pričesti bez nekog specijalnog posta za pričešće. Znači, ukoliko čovjek sve postove posti koje je crkva zapovedila, znači on može da se pričesti i bez nekog posebnog posta za to pričešće. Isto tako kada je ispovest, kad god čovjek osjeti nekakav teret, kad god osjeti nekakav greh koji čini, on bi trebalo da što pre se ispovedi, bez obzira da li je postio ili nije postio, da li hoće da se pričesti ili neće da se pričesti. To je nešto što očišćava dušu ljudsku, ta ispovest. I onda, kad bi trebalo da se ispovedi? Neki ljudi čekaju tokom liturgije i onda čekaju posljednji moment, kaže, ja moram da se ispovedim neposredno prije pričešća, jer umeđu vremenu mogu da pogrešim. Trebalo bi najbolje i najkvalitetnije bilo kada bi se čovjek ispovedao u oči pričešća. Dakle, ako se pričešće u nedelju, dakle, u subotu posle bdenije da zamoli sveštenika da se ispovedi, i onda nema potrebe da se ujutru nešto posebno, sem ukoliko se nešto desilo, nešto što zaista zahteva da posebno da se ispovedi. Šta je još bilo tu, od kada do kada se posti?
Da.
I to je sad pitanje koje na neki način izaziva nedoumice. Pa i sam neki put sam u dilemi kako to da odredim. Ako ono što sam ja, kakav ja imam nekakav svoj lični stav po tom pitanju, ako čovjek normalno živi i normalno ima jedan ritam životni, znači negde oko 11 sati recimo da legne u krevet pa da spava do ujutru, ja onda uzimam da je onaj trenutak kada čovjek odlazi u krevet, da je to praktično završetak toga dana, da li on posni, da li on mrsni dan, i da onda praktično sutradan prema onom narednom danu se ponaša. Dakle, od odlaska, odnosno od izlaska iz postelje pa do ponovnog vraćanja u postelju, to je neki način ono što ja smatram. E sad, Veliki je problem što danas mnogi ljudi, pogotovo mladi ljudi, odlaze u postelju 1, 2, 3 sata noću i sad gde je tu, ako on negde sad boravi, tamo negde u nekim kafićima, negde u nekim, to sad pitanje šta, kad uzeti. U starim vremenima i danas u Svetoj Gori meri vreme tako što je završetak dana praktično zalazak sunca, ili ono kako mi to uzimamo večernja služba, znači završetkom večernje službe završava, odnosno večernja služba je prva služba u toku 24-časovnog dana. I znači praktično pre početka večernje službe to je završetak liturgijskog dana, ili u Svetoj Gori zalaskom sunca se završava taj dan i počinje novi dan. I sad ako čovjek to tako napravi, taj princip, može to da napravi taj princip, ali da se drži toga principa strogo, ali ne da jedan dan bude ovako, drugi dan onako. Danas ću da završavam liturgijski dan, odnosno posni dan u 5 sati, pa ću onda od 5 sati, ako je danas sreda, znači u 5 sati se završila sreda, sada ću da mrsim, a onda sutra dan ću da računam onaj dan kad legnem u postelju, pa ću tako da preskočim. Znači to je sad stvar opet koje, kažem tako, mora da se pronađe neko jedan sistem individualno i da se da, ako čovjek primeni svejedno šta god da primeni od toga, dakle da bude dosledan tome i da to tako primeni u svome životu.
A naš brat po Hristu Pavle, najbolje bi mu bilo da ode kod sveštenika u Beču, svog sveštenika, pa te dileme direktno s njim razreši.
Pa tako je najbolje, da pronađe i svoj ritam svoga života i da se dogovori sa sveštenikom i on će mu dati na kvalitetan odgovor, i taj kvalitetan odgovor neka primenjuje i to će biti po volji Božjoj.
Emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je jerej Vladimir Zamahajev, sveštenik Beogradskog hrama Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. Vaše pitanje možete postavljati na telefon +88 86 230 050.
Profito to ti.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je Jerej Vladimir Zamahajev, sveštenik Beogradskog hrama svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. Vaše pitanja možete postavljati na telefon +88 86 230 050. Evo još jednog zanimljivog pitanja, oče Vladimire, koga piše jedna naša sestra po Hristu, Mirjana. Poštovani oče, pomaže Bog. Zovem se Mirjana. Imam 38 godina i živim sa roditeljima. Nisam udata. Osjećam veliko nespokojstvo i strah jer sam skoro stalno u sukobu s ocem. On je jedna jaka, autoritativna ličnost, uvijek mi je ulijevao nekakav strah, uvijek sam strepila od toga da li će moji postupci naići na njegovo odobravanje. Njegova životna filozofija je rad, red i disciplina i to pokušava da me nametne svima oko sebe. Narodskim jezikom to se zove popovanje. Ja sam uvijek bila odličan učenik, završila sam sticajem okolnosti u ratu dva fakulteta, radila na više poslova, radim već 16 godina, a već 6 godina imam svoj samostalni posao. Ali ova cijela situacija mi je jako teška, jer on uporno nameće svoju volju, a ja uporno hoću od toga da se otrgnem. Ne znam više ni sama šta sam htjela. Znam samo da mi je teško zbog njegovih ponižavanja i uvreda, to što svima govori kako je u depresiji jer se ja nisam udala i slično. On ne shvata ili ne želi da shvati koliko to mene pogađa. Sukob iskrsnu uglavnom u vrijeme posta. Ja pokušavam da postim, onda uvijek ispadne neki nesporazum. A on govori da ga ne poštujem, da je sve žrtvovao zbog mene, a da sam ja nezahvalna i bezobrazna. U nekoliko navrata je znao biti jako agresivan, iako nikad u životu nije podigao ruku na mene. Ali njegovo maltretiranje je više psihičke prirode. Ja ne kažem da sam ja tu sasvim oslobođena krivice, i ja imam tešku narav, a on ne shvata koliko mene to psihički uništava. U mojoj kući samo majka i ja postimo i trudimo se da živimo crkveno i da se ispovijedamo i pričešćujemo, ali je sve to jako teško. Ja sam krštena sa 25 godina, iako se u mojoj kući od 1978. godine slavi slava Božić i Vaskrs, ali nekako više običajno. Zbog svega ovoga ja sam jako depresivna i obeshrabrena, nemam volje da izađem, da se raspoložim. Uglavnom naveče, kad pozavršavam sve poslove, ostajem u kući pored televizora. Pored toga, tu se javio i nekakav inat kod mene i otpor, jer je jedino to gdje mogu da mu protivriječim, nažalost, na svoju štetu. Svjesna sam koliko je ovo neprirodna situacija živjeti s roditeljima u ovim godinama, istovremeno osjećam se nesposobna da sama krenem i započnem svoj samostalni život. Bilo je tu još mnogo problema. Prije 6-7 godina sam bila krenula na psihoterapiju. Dijagnoza je bila aneksioznost, depresija, nesigurnost u hodu i agorafobija. Ali neke metode su mi bile daleko od pravoslavnih i sve me je to obeshrabrilo da nastavim terapiju. Ja sve to osjećam i danas i nekako sam se saživjela s tim, naučila sam s tim da živim, ali istovremeno sam i nesretna. Molim vas da me posavjetujete šta da radim. Postoji li mogućnost da se stupi u kontakt sa centrom koji vodi Prota Hadži Ljubodrag Petrović? Unaprijed zahvalna, s Bogom, Mirjana.
Mnogo teških pitanja, mnogo teška situacija. Pre svega odgovorio bih na ovo posljednje pitanje, da li postoji mogućnost sa Protom Ljubom. Postoji mogućnost, njegov centar je u Francuskoj, ako se ne varam, 31, ja sad ne znam tačno taj njegov telefon, ali možete da se raspitate, tako da uspostavite kontakt. Kod njega dolaze razni stručnjaci koji se bave i psihijatrijom i onda preko njih može da se dobije odgovor na određena pitanja. Naravno, psihijatrija ima određene rješenja, neki puta rješenja su u hrišćanskom duhu, neki put nisu u hrišćanskom duhu, neki put i oni nagađaju, promašuju i tako dalje, ali treba tu opet pokušati da se tu nađe na neki način odgovor, pogotovo kaže naći nekoga od tih psihijatra koji zaista je hrišćanin ili pokušava da bude hrišćanin i koji pokušava da usaglasi to što je naučio u tim školama psihijatrije i ono što je naučio u crkvi, ono što nosi u srcu Hrista. od takvih ljudi možemo da očekujemo da nam donekle pomogne, ali pre svega je u svakome od nas odgovor i u svakome od nas je rešenje. Neko s polja ne može da reši naš problem. Ja volim narodne poslovice i da čitam i da citiram, pa jedna od tih narodnih poslovica kaže: tuđa ruka svrab ne češe, koja upravo govori da mi sami moramo svoje probleme da rešavamo i to će biti najkvalitetnije. Kada je u pitanju početak ovoga pisma, gde govori o ocu koji je jaka autoritativna ličnost, potpuno promašena formulacija takvog čoveka, on nije jaka ličnost, nego u suštini jedna slaba ličnost koju svoju slabost krije iza jednog autoriteta koji se svodi na tiraniju, koji nema razumevanja, nema ljubavi prema drugim ljudima i na neki način pokušava da nametne na silu svoje nekakvo viđenje sveta i na taj način maltretira druge ljude oko sebe. Svako od nas mora da se izbori za svoje mesto pod suncem. Tako i ona naša slušateljka treba da nađe rešenje i mora da sama sebe prouči i da sama sebe prokrči i otkrije jedan put, pronađe način kako da se suoči sa svojim problemima, sa svojim životom. Ne mogu ja da prepustim da neko upravlja mojim životom, pogotovo taj koji se pokazao da on to radi na jedan nekvalitetan način, koji nema u sebi hrišćanske ljubavi, i ukoliko je potrebno, znači, treba da se oslobodi te veze. Majka nosi dete u utrobi 9 meseci i dođe trenutak kada to dete treba da se oslobodi majčine utrobe. Ukoliko bi to dete ostalo u utrobi, ono bi umrlo. A verovatno bi se i sa majkom nešto loše desilo, jer bi i ona dobila neke probleme, možda bi ona umrla u tom stanju. Dakle, vezivanje je previše i za porodicu i pogotovo za roditelje i život sa njima u beskonačnost je nešto što sputava čoveka i onda se tu mnogobrojni problemi, kao što su u ovom slučaju, javljaju i svako treba da se oslobodi od svoje primarne porodice i da nađe svoj put i da otkrije svoj život i da se suoči sa svetom koji nas okružuje. Najjednostavnije, najlakše je doći u tu kuću i onda pretrpeti tu nekako maltretiranje, uključiti televizor, ispred tog televizora provoditi sate i sate, dane i dane, dok život prolazi. Dakle, mora čovjek da se suoči sa svojim životom, da otkrije taj spoljni svet i u tom spoljnom svetu da se suoči i sa vetrovima i sa mrazom i sa kišom i sa snegom i svim ono što taj spoljni svet donosi sa sobom, i boreći se sa tim spoljnim svetom, a tragajući i u sebi unutrašnji taj svet otkrivajući, okrećući se prema Bogu, možda nađe rešenje za svoj život. Naravno, ovo sve što sam ja rekao lako je reći i na neki način čini se da je to nešto što je tako jednostavno, vrlo je to teško, pogotovo u tim nekim zrelim godinama kada bi trebalo čovjek da bude već i u braku, kada bi trebalo da ima već i decu koja su već i u školama i tako dalje, i onda krenuti od početka, to neki put je zaista i teško i na neki način je i ta nekakva uobličenost i nekakva okamenjenost pojedinih delova života nas sprečava da nađemo rešenje za svoj život. Ali ako ne budemo tražiti rešenje, onda jednostavno upravo ćemo tako živeti. Ako već čovjek prihvati da živi u takvom životu, onda ne treba ni da se ljuti, ne treba ni da se nervira, nego treba da prihvati da mu neko vodi život i prosto da ga na taj način usmerava.
Naš slušalac koji se potpisao kao Stefan Čubranović pita na kojoj se ruci nosi brojanica.
Pre svega, pitanje šta je brojanica? Danas mnogi ljudi nose brojanice kao neki modni detalj. Pa onda imamo brojanice od ovakvog, od onakvog materijala, pa onda to ljudi nose i onda pokazuju to. A pre svega svrha brojanice je da nam pomogne u molitvi. I brojanica je pre svega namenjena molitvi. Molitvi u slučajima kada nemamo vremena da se molimo na klasičan način, da gledam jutarnje, večernje molitve, nego u toku dana da ponavljam u sebi kratke molitve ili Isusovu molitvu: Gospodi se Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili Bogorodice Djevo, ili Oče naš. I onda ta molitva nas podiže da bismo mi sačuvali jedinstvo i tela i duha, onda nas ta brojanica vraća na zemlju, znači naše to uzdizanje prema nebu nas podiže, i što može da neki put izazove nekakve neželjene posljedice, brojanica treba da nas vrati, da nas podsjeti i da na neki način taj dodir brojanice nas veže za zemlju. Druga stvar, brojanica ima tačno određeni broj onih kuglica. One male brojanice imaju 33 kuglice, ako se to pomnoži sa 3 dobije se 99, odnosno to je ono otprilike kao stotinu. Znači, ako imamo stotinu nekih molitvi da ponovimo, znači mi ćemo 3 puta da okrenemo tu malu brojanicu. Postoje ove velike brojanice koje imaju po stotinu onih čvorova, gde već imamo tačno taj određeni broj. Na taj način može čovjek da zna koliko je puta ponovio određenu molitvu. I te molitve opet treba da se ponavljaju određeni broj puta, ne sme da se pretera u tome, ili da čovjek manji broj nego što mu je odredio duhovnik. Naravno, koliko puta će da ponavlja, to zavisi od toga kako je duhovnik odredio pravilo. Da li ćemo da nosimo na levu ili na desnu ruku, to je u suštini potpuno iracionalno i beznačajno, to je jedno pitanje. U principu, ako smo dešnjaci, onda desnom rukom ćemo da vrtimo kuglice i onda ćemo znači nositi na levoj ruci. Nekom je opet lakše da levom rukom vrtite kuglice, pa će onda će mu biti lakše da nosi na desnoj ruci brojanicu, jer praktično sa ovom drugom rukom će da uzima. Znači, to je nešto što nikakve, znači, veze nema gdje se nalazi, da li na levo ili na desno, je važno da se ona koristi na pravi način, da to ne bude samo jedan modni detalj, kao što je sada postalo popularno među mnogim ljudima, nego da se to koristi kao jedno sredstvo koje nam pomaže u molitvi.
Mnogi hrišćani za sebe kažu: ja sam vernik, svratim nedeljom u crkvu, upalim sveću i odlazim svojim poslom. Je li to dovoljno?
Koliko god da se čovjek moli Bogu, to nije nikada dovoljno. Bog to zna i on nam i ne daje više nego što je potrebno kada je u pitanju molitva. Liturgija i liturgijski život, to je centralni deo duhovnog života svakoga hrišćanina. Bez zajednice u molitvi nema hrišćanstva. A zajednica, i najveća zajednica, to je upravo u liturgiji. Na liturgiji se skuplja verni narod i dolaze sveštenici. Na čelo toga skupa je jedan sveštenik koji služi liturgiju, koji u ime svih prinosi darove Bogu, koje narod opet prinosi, znači u obliku hleba i vina. I te darove Bog osveštava i vraća nam, i kroz i tim darovima se verni narod pričešćuje. Ako sveštenik služi, počinje liturgiju sa blagosloveno carstvo Oca i Sine Svetoga Duha, svagde, sada i uvek i u vekove vekova, i onda neko treba da kaže amin. Dakle, taj narod je taj koji kaže amin. I sve ono što se odgovara svešteniku: Gospodi pomiluj, to je u stvari taj narod koji to govori. Nažalost, u moderno vreme, umjesto naroda, hor je preuzeo tu ulogu, pa tako neki put narod onako pasivno stoji, ali bi u suštini trebao i taj narod da, ako ne ume da peva, onda bar u sebi ili tiho da izgovori: Gospodi, pomiluj, ono što se traži kao odgovor na liturgiji. Dolazak na liturgiju, boravak da bi se upalila sveća 5 minuta i odlazak nekakvim svojim poslom je nešto što nema nikakve veze kad je u pitanju hrišćanstvo, kada je u pitanju jedan liturgijski život, jer liturgijski život podrazumeva dolazak na sami početak liturgije i odlazak sa liturgije, kada sveštenik izgovori sve one molitve i otpust, i to je ono što je značajno i ono što je bitno. U jednom momentu sveštenik se moli Bogu da Bog pošalje blagodat Svetoga Duha, da osvešta prinesene darove i sav prisutni narod. I to osveštavanje koje sviše stiže na narod, to je nešto što je značajno. Tu svetost božansku mi sa sobom nosimo i širimo, i ta božanska svetost nam omogućava da lakše živimo u ovome životu i da se lakše suočimo sa svim problemima koji ovaj život donosi.
Koliko opet postoje ili postoje li neke norme, može li se ogovoriti o normama koliko čovjek puta nedeljno ili mjesečno treba da prisustvuje na liturgijama?
Pa u osnovi trebalo bi svake nedelje da dolazi, da bude na liturgiji prisutan. Tokom nedelje ima 184 sata. Od tajih 184 sata, ono što je potrebno, to je 2 sata da posvetimo sebi i Bogu. Jer liturgija i ta molitva na liturgiji, to je stvari razgovor sa Bogom. I taj razgovor sa Bogom nama pomaže. Ne trebaju Bogu naše molitve, ali su nama potrebne te molitve, jer kroz te molitve mi uspostavljamo jedan kanal komunikacije sa Bogom, i taj kanal nam omogućava da blagodat Božja siđe na nas. Naravno, dešava se da ljudi iz određenih okolnosti ne mogu da budu svake nedelje na liturgiju, ili je nešto zaposlen, ili mora da ide nekakvim svojim poslom, ali prosto kažem, može da se nađe barem jedan put ili 2 puta mesečno, a u principu bi trebao svake nedelje da čovjek bude prisutan na liturgiji. Ako to ne radi iz nekakvih razloga, kao što vrlo često radimo, tako da spavamo, da pijemo kafu sa komšijama ili gledamo na televiziji nekakve serije, to je nešto što nema nikakvo opravdanje, jer to je najznačajniji događaj koji se dešava u tome gradu, u tom trenutku. To je upravo liturgija. I sve ono što nema opravdanja, i to zaista onako značajnih opravdanja, nam smeta i ne omogućava da živimo kao hrišćani i da se pokazujemo kao pravi, istinski hrišćani.
A kad, u kom uzrastu treba decu voditi na liturgiju?
A od samog početka, od kad se rode deca, pa stalno ih treba voditi na liturgiju. Kaže, deca ne razumeju. Pa i mi ne razumemo mnoge stvari. Možda 1% stvari božanskih mi možemo da razumemo, 99% ništa ne razumemo, o čemu se radi. Prosto kažem, ta blagodat Božja silazi u nas, u srca, ulazi u duše. Deca rastu u liturgiji, rastu u takvom jednom okruženju, i velike su šanse da to stvori jedan duhovni imunitet. I liturgija upravo stvara jedan duhovni imunitet koji nam omogućava da se lakše suočimo sa svim tim izazovima i problemima koji se sa svih strana javljaju, a mnogobrojni su ti napadi demona u razno raznim oblicima, pogotovo u ovom 20. i ovom 21. veku, gdje je nešto izuzetno strašno se dešava u tom okruženju u kome živimo. I biti hrišćanin i ostati hrišćanin je zaista nešto što nije ni malo lako, jer nam to omogućava nam da možemo da preživimo. Inače bez liturgije nećemo moći da preživimo i da da budemo na jednom pravom Božjem putu. Neki put ljudi misle da ta liturgija ništa ne znači, da je to nekakav skup nekakvih rituala, nekakvih običaja, ali nije to tako, nego je to zaista mnogo, mnogo, mnogo dublje. Sama slava koju se mi često pozivamo nije dovoljna, nego je potrebno da bude liturgijski život upravo na samoj liturgiji, samoj molitvi, i bez toga nema drugoga života duhovnog.
To je zapravo, to su najvažniji momenti života jednog hrišćanina, prisustvo liturgiji.
A ne samo prisustvo, nego aktivno učešće, jer samo prisustvo, znači, može čovjek da razmišlja o ko zna čemu, nego da se koncentriše na molitvu, i tu je nešto što mu omogućava da može da funkcioniše.
Dragi slušaoci, ovo je bila naša emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je bio gost Jerej Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. Laka vam noć.